Broers en susters, ook alle broers en susters wat as gaste vanmôre saam met ons is, allemaal wat inluister via die internet, aan die allemaal hartelijk welkom in die feestelike diens. Ons is blij dat die Here ons saambring. Die bekende Engelse prediker en theoloog Charles Spurgeon het gesê, ons kan het waag om te beweer, dat indien daar enige dag in die jaar is waarvan ons redelijk seker is, dat het nie die dag is waarop ons heiland gebore is nie, dit 25 December is. Nietemin, laat ons God dank vir die geskenk van sy geliefde seun. En in daardie blydskap is ons vanmôre ook hier by mekaar. Daar is enkele afkondigings namens die Kerkraad van Pretoria. Die eerste kollekte is vandag bestemd vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir Kotatsong pleegsorg. Wijk 8 en 9 van Pretoria en wijk 2B en 3A van Maranatha nooi beide gemeentes, besonder ook al ons gaste, om na die eredienst in die kombuissaal verversings te geniet. En dan word u herinner aan die kort kersprogram vir die kinders van 3 tot 13 jaar, dadelijk na die eredienst in die kerksaal. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil nou as ons voetum sing, ons hulp is in die naam van die Here en ons doen dit uit Psalm 124, die vierde vers. Kom ons gaan staan nou voor die aangesig van die Here. Dan groet die Here ons, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons beantwoord hierdie groet met die loflied, die sang van die engele, Ere aan God die hoogste Heer, skrifruiming 4, die vijfde vers. Broers en susters, ons geloofsbelijdenis kom vanmorgen uit artikel 18 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin dit gaan oor die menswording van Jesus Christus. En ons antwoord daarop met die sing van, of ons bevestig dit, met die sing van skrifberuiming 5, wat de beruiming is van Johannes 1, wat ons ook daarna saam gaan lees. Ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete inderdaad vervul het, deur sy eie enige gebore en ewige seun in die wêreld te stuur, op die tyd deur hom bepaal. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk geword, deur werklike, egte, menslike natuur, met al sy swakhede maar sonder sonde aan te neem. Hy is in die liggaam van die geseënde maagd Maria, deur die krag van die Heilige Gees en sonder die toedoen van 'n man verwek. Hy het nie alleen wat die liggaam betref die menslike natuur aangeneem nie, maar ook 'n egte menslike siel, om so 'n werklike mens te wees. Want hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om al twee te red, aangesien beide verlore was. Teenoor die ketterij van die wederdopers, wat ontken dat Christus die menslike vlees uit sy moeder aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die vlees en bloed van die kinders deelagtig geword het. Dat hy wat die vlees betref, een nakomeling van David is, as mens gebore is uit die geslag van David, een vrug van die moederskoot van Maria, gebore uit die vrou, een spruit van David, een loot uit die wortels van Isaïe, van die geslag van Juda afstam, uit die Jode as mens gebore, uit die geslag van Abraham, aangesien hy die geslag van Abraham aangeneem het, en in alle opsigte, maar sonder sonde, aan sy broers gelyk geword het. Ons bely inderdaad dat hy waarlik ons Emmanuel is, dit wil sê, God met ons. Laat ons nou saam voor die Here nader in ons gemeenskaplike gebed. Here, onse Vader wat in die hemel is, wat 'n vreugde om so vanmôre hier saam te wees, om ons stemme te verenig in die lof wat U verdien. Here, wat ons gesing het, bied ons U aan met opregte harte. Maar ons weet ook dat dit nooit reg kan doen aan U heerlikheid en U majesteit en die omvang van U liefde in Christus nie. Maar ons vra U juis in sy naam, dat U die vrug van ons lippe wil ontvang. geheilig deur sy bloed, as 'n offer wat vir u welbehaaglik is. Maar Here, ons mag vandag ook ontvang, ons mag in die eerste plek ontvang, en as ons nou u woord oopmaak, dan gaan ons ontvang genade op genade. Ons bid dat u ons sal seën, en waar dit hier warm is vandag, vra ons dat ons gelaaf sal word deur u woord, dat ons goed sal kan luister, dat ons versterk word deur die prediking en deur mekaar se aanwesigheid, daar die broer, daar die suster wat langs my sit, wat agter my sit, wat voor my sit, wat op dieselfde oomblik as wat ek my mond oopmaak, ook hulle monde oopmaak en saam sing. Want dit is slegs saam met al die heiliges dat ons iets besef van die hoogte en die diepte, die breedte en die lengte van uw liefde in Christus. Vader, ons vra u dit en ons smeek u dit in sy naam alleen. Amen. Ons wil die woord van die Here oopmaak in die evangelie volgens Johannes. Johannes 1 en ons lees daar die eerste 18 verse. Nou in ons vertaling is daar 'n breuk sê maar tussen vers 14 en vers 15 wat met 'n nuwe opskrif aangedui word, maar eintlik is die proloog, die inleiding van Johannes se evangelie is vanaf vers 1 en het loop deur tot by vers 18. Dus ons wil daar die proloog, daar die inleiding saam lees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Een van die eienskappe van die woord wat in Johannes 1 vir ons uitgelig word, is dat hy betrokke was by die skepping, dat hy self skepper is. En kom ons sing daarvan, die Heer se woord is skeppingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Ons sing Psalm 33 vers 5 en vers 6 in antwoord op die woord wat ons sopas gelees het. Ek lees weer aan die tekst vir die prediking, Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Geliefde broers en susters, jonk en oud, Johannes verskil nogal van die ander evangelies, wanneer dit kom by die verhaal van Jesus' geboorte. Markus bijvoorbeeld vertel vir ons niks van Jesus' geboorte nie. Hy begin eindelijk dadelijk daar waar Jesus by Johannes die dooper kom om deur hom gedoop te word. Matteus en Lukas daarenteen is weer baie uitgebreid in hulle vertelling van die verhaal van Jesus' geboorte. En dis dan ook die twee evangelies wat vir die prediking op die kerstdag die meeste gebruik word. Dis ook hulle vertelling wat die meeste misbruik word. Vir allerhande romantiese beelde van herders en engele, en van wyse manne uit die ooste, en van 'n krib en 'n stal. Johannes echter volg 'n ander weg. Op 'n manier sou ons kan sê dat Matteus en Lukas die verhaal vertel, terwyl Johannes as ware die toelichting gee. Matteus en Lukas vertel die feitelike geskiedenis, die geskiedenis van die geboorte van Jesus in 'n krib in Bethlehem, die wyse manne uit die ooste, die herders en die engele. En Johannes verduidelik wat dit beteken. Johannes ontknoop die teologiese betekenis agter die gebeure. Nou, dit is 'n onderskeid wat ons uiteraard nie te swart-wit moet hanteer nie, maar dit help ons wel om die spesifieke en eie soortige fokus van die Johannes Evangelie beter te verstaan. En vandag wil ons saam met Johannes in die diepte afsteek, om te verstaan wat die babietjie in die krib vir ons beteken. En ons doen dit deur te let op Johannes se Kersevangelie van die Woord. Johannes se Kersevangelie van die Woord. Twee punte, hierdie woord het vlees geword, en hierdie woord is vol van genade en waarheid. Dus ons let op Johannes se Kersevangelie van die Woord, en in die eerste plek en besonder op die feit dat hierdie woord vlees geword het. En Maria het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê. So vertel Lukas vir ons die bekende verhaal van die geboorte van Jesus. Johannes, soos ek reeds gesê het, vertel nie hierdie verhaal nie. In elk geval nie in soveel woorde nie. En toch is sy boodskap uiteindelik precies dieselfde, en die woord het vlees geword. Maar by Johannes, nog baie meer as by Lukas of by die andere evangelies, word ons vanaf die begin bepaal by die identiteit van daar die woord. Wie is die babietjie daar in die krib eintlik? Nou om dit vir ons te verduidelik, neem Johannes ons terug na die begin van ons Bybels, na die eerste woorde van Genesis. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Terwyl hierdie eerste woorde van die Bybel nog in ons ore weer klink, begin Johannes sy evangelie op precies dieselfde toonhoogte. In die begin was die woord. Met hierdie openingswoorde vat Johannes ons terug na voor die skepping. Die woord was daar selfs nog voordat God die hemel en die aarde geskaap het. Die woord gaan aan die skepping vooraf. Ja, in die groot skeiding tussen tyd en ewigheid staan die woord aan die kant van die ewigheid. En sê Johannes vervolgens in vers 1, die woord was by God. Ja, die woord was in die onmiddellike nabyheid van God. Daar was 'n persoonlike verhouding tussen die woord en God. Maar meer nog, die woord was God. Dus hier in die eerste vers van die evangelie volgens Johannes, het ons die wanneer, die waar en die wie van die woord. Wanneer? In die begin was die woord. Waar? En die woord was by God. Wie? En die woord was God. Die babiekie daar in die krib, hy was al lank al daar. Hy wat in die volheid van die tyd in die krib gelê het, het eeuwe daarvoor alreeds aan die wieg van die skepping gestaan. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie, vers 3. Soos wat Paulus so prachtig sê in Kolossense 1 vers 16, in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone, sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. In die begin was die woord die begin van alle dinge. Toe God gesê het, laat daar lig wees, en laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, en laat die aarde lewende wesens voortbring, en laat ons mense maak, toe het God dit alles geskape deur die woord. Want, sê vers 4, in die woord self was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en selfs toe die duisternis na die sondeval op die aarde toegesak het, het die lig in die duisternis bly skyn, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, vers 5. En so sien ons dus gemeente, dat wanneer Maria haar eersgebore seun gebaar het, en hom in doeke toegedraai het, dan is daar baie meer aan die gang, as eenvoudig die geboorte van die babietjie, en ons moet dit raak sien. En dis dan ook die rede waarom die wêreld, en baie christene, nie verder kom as die toneel in die stal nie. Want hulle hak vas by 'n romantiese Jesus en hulle wil nie deurstoot na die woord van die skrifte nie. Want wanneer Maria haar eerstgebore seun gebaar het, dan het die woord, die ewige God self en al sy skeppings en onderhoudingsmag, dan het hy vlees geword. Dan het hy mens geword. So 'n radikale boodskap. Dis 'n boodskap wat lynreg teenoor die tydsgees staan. Want in ons tyd is dit presies andersom. In ons tyd het die woord God geword. Almal mag sê wat hulle wil. Vryheid van spraak is amper goddelike reg, selfs en veral vir die klein kinders. Jy kan aantuigings in die openbaar maak sonder dat dit getoets is. Gerugte word as feite die wêreld ingestuur, ook deur ons hoofstroom media. Iemand word skuldig bevind selfs voordat sy saak voor die regter gedien het. En die platforms wat vir die doel vir ons aangebied word, is legio. Instagram, Facebook, blogs, koerante, radio. Elkeen mag sy stem laat hoor, en jy kan dit doen sonder dat jy die ander een in die oë hoef te kyk. Want die woord is God. En ook ons swig daarvoor. En toch was daar nog nooit soveel onsekerheid oor die waarheid van woorde as juist in ons tyd nie. Elkeen mag sy woorde die wêreld instuur. En toch weet niemand meer watter woorde precies om te glo nie. Watter koerant, watter nuuswebwerf is nog werklik betroubaar. Watter weergawe van die beskuldiginge teen Donald Trump moet ons nou glo? Die demokraties beïnvloede CNN? Of die republikeinsgesinde Fox News? Wat het nou werklik met die staatskaping in ons land gebeur? Was dit Zuma? Was dit die Guptas? Moet ek Marula Media glo of eerder die beeld of dalk The Citizen? Het is nie vir nie dat in 2017 fake news die woord van die jaar was nie. Die woord is God, ja. Maar hierdie God is soos Dagon vooroor op sy gesig neergeval. En dan kom sê Johannes vir ons op hierdie kersdag, nee, die woord het nie God geword nie. Die woord was lank al God, nog voor die ontstaan van alle dinge. Maar weet jy wat is nou werkelijk die wonderlijke boodskap? Die woord het vlees geword. Ek hoef nie meer te skreeuw om myself te laat hoor nie. Ek hoef myself nie meer op Facebook te laat geld met my uitsprake, met my menings nie. Ek hoef nie langer verwar te word deur alle fake news nie. Ek kan stil word by die krib in die stal. Want hier volg die nuus. Die ware nuus. Die woord het vlees geword. En hoekom, broers en susters, is dit so belangrik dat juist die woord vlees geword het? Hoekom praat Johannes nie eenvoudig van God wat mens geword het? Van die seun van God wat mens geword het nie? Wel, want het was volgens die laaste vers van Johannes' proloog, vers 18, het was juist die woord wat vir ons die Vader kom verklaar het. Johannes sê in vers 18, niemand het ooit God gesien nie, en dan bedoel hy daarmee, niemand het ooit God geken nie. Nee, om God te sien is om hom persoonlik te ken van hy dagelikse omgang met hom. En geen mens het hierdie persoonlike ervaring met God nie. Net die enige gebore seun van die Vader, wat in die boesem van die Vader is, hy ken hom. Nou, om in die boesem van die Vader te wees, verwys na die gewoonte by oosterse maaltye, dat die deelnemers by die tafel aangelê het. Jy het op jou sy gelê, en gestut op jou elleboog, met jou bene achter die ander een se lyf ingeskuif, en die ander een het met sy lyf voor jou bors ingeskuif. Nou, op so 'n manier kan die een vriend na by die ander lê, ongeveer op borshoogte. En vandaar ons woord ook boesemvriend. En so die einste Johannes, wat hierdie evangelie geskryf het, self by Jesus gelê by die laaste paasmaaltyd, Johannes 13. En so het ook die bedelaar by vader Abraham gelê in die gelykenis van die ryk man en die arm Lazarus in Lukas 16. Nou met hierdie selfde beeld beskryf Johannes hier die intieme verhouding wat daar tussen God die Vader en sy enige gebore seun bestaan. Die seun van God, die woord, het 'n vertrouwensposisie by die Vader. Hy staan in voortdurende kontak met die Vader. Niemand weet meer van God as juis hy, wat rus aan die hart van sy Vader nie. En daarom is juis hy uitermate geskik om die Vader aan ons te openbaar, bekend te maak. Dis die woord wat die Vader aan ons verklaar het, sê Johannes in vers 18. Nou die Griekse woord vir verklaar is dieselfde as die woord exegese, wat ons vandag nog gebruik vir die uitleg van die skrif. As ek die skrif uitlê, dan doen ek exegese. Die woord, die seun van God, is dus die exegeet van die Vader. Die woord verduidelik vir ons wie die Vader is en wat sy Vader vir ons beteken. Die woord wat vlees geword het, is die exegeet en al sy woorde en dade, sy geboorte, is exegese van God wat bereid was om mens te word. Die wonderdade wat hy gedoen het, water wat hy in wyn verander het, en verlamdes wat hy laat loop het, en blindes wat hy laat sien het, is exegese van Godse mag om mense te verlos. Sy trane wat hy gehuil het, is exegese van Godse bewoonheid oor die mensdom. Sy reiniging van die tempel is exegese van Godse heiligheid. Selfs sy dood aan die kruis is exegese, verklaring van die regverdigheid en die liefde van die Vader. Deur die woord maak die onsigbare homself sigbaar aan mense. Meer nog deur die woord kom woon die onsigbare by ons, want die woord het vlees geword en onder ons gewoon, so lees ons in ons teks. Nou toe Johannes dit geskryf het, het hy verskillende Griekse woorde tot sy beskikking gehad om te beskryf dat die woord onder ons gewoon het, maar hy kies 'n baie spesifieke woord. 'N woord wat ons herinner aan God se inwoning by sy volk in die tabernakel tydens die woestynreis. Letterlik sê Johannes dus dat die woord onder ons getabernakel het. Onder ons sy tent opgeslaan het. Dus die woord wat vlees geword het, die babietjie daar in die krib, is die plek waar God persoonlik sy tent in die midde van Israel kom opslaan het, waar mense hom kan ontmoet. Dis 'n tent van vlees. En nou sien ons gemeente hoe belangrik dit is om te weet en te besef dat ons God die Vader slegs in Christus Jesus kan ontmoet. Dis hy wat die Vader aan ons verklaar. Dis in die vlees geworde woord wat die Vader onder ons kom woon het. As jy daarom God die Vader wil ken, as jy hom wil sien, dan moet jy by Jesus Christus wees. Soos hy self later in Johannes 14 vir sy disippels sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As jy my geken het, sou julle my vader ook geken het. In Johannes in Matteus 11, niemand ken die vader nie behalwe die seun en elkeen aan wie die seun dit wil openbaar. Wie die vader wil leer ken, wie die drie enige God wil leer ken, moet gaan na die plek waar God onder ons kom woon het, in sy enige gebore seun, Jesus Christus. Dus nie in die eerste plek in die kerk nie, Kyk maar na die kerkmense van Jesus se dae. Hulle het getrou kerk toe gegaan, hulle tempel toe gegaan. Want hulle hoor van die geboorte van 'n koning. Was hulle saam met Herodes baie ontsteld. Ook nie in die eerste plek in die Bybel nie. Die skrifgeleerdes van Jesus se dae het presies vanuit die skrifte kon aandui waar hy gebore sou word. Maar toe die wyse manne vervolgens na Bethlehem gegaan het om die koning te gaan soek, het niemand saam met hulle gegaan nie. En wie die Vader wil herken, moet by Jesus Christus wees. Ons moet vra vir en oefen aan 'n persoonlike verhouding met die vlees geworde woord. En natuurlik moet ons daarvoor kerk toe gaan. En natuurlik moet ons die prediking hoor. En natuurlik moet ons daarvoor ook ons Bybels lees. Is nie immers nie vir nie dat Jesus Christus die woord genoem word nie. Is nie vir nie dat hy na sy opstanding vir sy disippels wys dat hy die vervulling is van alles wat in die wet van Moses en in die psalms en in die profete oor hom geskrywe staan nie. Natuurlik moet ons Bybels lees. Natuurlik kom ons hier in die kerk by mekaar, maar het word nooit 'n doel in sigself nie. Die doel is altyd 'n lewende en 'n persoonlike verhouding met Christus, want in hom ken en sien ons die Vader. Hy gee vir ons die eksegese van die Vader. Ja, in hom aanskou ons die heerlikheid van God. En dis die tweede deel van ons teks en tegelijkertijd ook die tweede punt van die preek. Ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou die aanskouing van die heerlikheid moet ons sien in die lig van die voorafgaande. Namelijk dat die vlees geworde woord sy tent, sy tabernakel onder ons kom opslaan het. Dus die heerlikheid moet ons verbind met die tabernakel. Want wat lees ons wanneer die tabernakel vir die eerste keer in die woestyn in gebruik geneem word? Wel, sodra Moses die werk aan die tabernakel voltooi, dan lees ons in Exodus 40 vers 34, toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. En wanneer Moses of Salomo eeuw later die tempel voltooi het, wel, toe kon die priesters vanweer die wolk nie staan om dienst te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul, 2 Kronieke 5. Deur die geskiedenis van Israel kom woon God in sy heerlikheid onder die volk. Eers in die tabernakel, vervolgens in die tempel, en wanneer uiteindelik die woord vlees geword het, daar in die krib in Bethlehem, dan is dit in hom dat ons die heerlikheid van God weer sien. God se heerlikheid woon in Jesus Christus, die woord wat vlees geword het. Maar wat dan van Jesaja 53? In Jesaja 53 gaan het oor die knecht van die Here, is 'n profesie oor Jesus Christus, en daar word gesê dat hy geen gestalte of heerlikheid gehad het, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Ja, watter heerlikheid het die kind daar in die krib nou regte gehad? Watter heerlikheid het hy gehad wat in 'n stal gebore is, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie? Watter heerlikheid was daar in hom, wie sy ouers so arm was, dat hulle twee tortelduwe moes gaan offer, en kort daarna na Egypte moes vlug? Nou, gemeente, lees mooi. Hoe beskryf Johannes vir ons die inhoud van die heerlikheid in die laaste woorde van ons teks? Vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. En nou moet ons goed verstaan, dat wanneer Johannes se leser, vooral sy Joodse lesers, hierdie woordpaar gehoor het, genade en waarheid, dan het die Ou Testament vir hulle oopgegaan. Want wat Johannes hier sê, genade en waarheid, is nie een nuwe beskrywing nie. Het is nie een nieuwe beskrywing van die heerlikheid van die woord wat vlees geword het nie. Nee, hy gebruik een woordpaar wat ons klokslag in die Ou Testament teekom as beskrywing van die Here, Yahweh. Toe die Here homself in Exodus 34 aan Moses gepresenteer het, het hy dit met daar die eenste woordpaar gedoen. Ons lees daar, en toe die Here by hom verbygaan, het die Here geroep, die Here self, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Daar het ons het, goedertierenheid. Dis die Hebreeus. Johannes vertaal het in Grieks met genade en trou. Dis Johannes se waarheid. Die psalms is vol daarvan. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Psalm 25. Goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig, Psalm 89, wat ons net na die preek sal sing. En tenslotte, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag, Psalm 100, wat ons aan die einde sal sing. En is hierdie verbinding van goedertierenheid en trou, wat Johannes weergee met genade en waarheid. Want wanneer die woord vlees word, dan word die geskiedenis van die ou verbond nie skielik beëindig nie. Dan is dit wat vooraf gegaan het nie skielik irrelevant nie. Nie in die woord wat vlees geword het, kom die geskiedenis, die hele geskiedenis van die ou verbond, juist tot vervulling. In Jesus Christus kom God se goedertierenheid en trou, sy genade en sy waarheid, juist tot voltooiing. Die heerlikheid van die woord wat vlees geword het, is vol van genade en waarheid, want hy is vol van God self. En is uit daar die volheid, sê Johannes in vers 16, dat ons ontvang, ja, genade op genade. Toon my u heerlikheid. So het Moses gevra in Exodus 34. En dan toon die Here precies dit. Hy maak homself bekend as die een wat groot is van goedertierenheid en trou. As ons vandag die heerlikheid van God wil sien, dan moet ons by die krib in Bethlehem wees. Daar het Godse heerlijkheid een persoon geword. Daar het die woord vlees geword, vol van genade en waarheid. Hy is in die eerste plek die woord wat vol is van genade. In een wereld waar woorde hard is en seer maak. Daar is waarschijnlijk niemand onder ons wat nie al deurgeloop het onder die skerptong van een medemens. Moontlik selfs een mede-Christen, moontlik selfs iemand hier in die kerk nie. En oral om ons heen sien ons dat harde woorde die boodtoon voer. Politici noem mekaar name. Mense gebruik sosiale media om ander idioote of ander lelike name te noem. Manne en vroue maak mekaar seer met hulle woorde. Kinders is voortdurend besig om mekaar die loef af te steek met verneinige woorde. In die midde van al die woordestryd kom spreek die woord, Jesus Christus. En hy doen het vol van goedertierenheid, vol van genade. Hy spreek van verlossing deur sy bloed. Van genade vir sondaars. Van een nuwe lewe vir elk een wat in hom glo. Hy is bewoe oor sy volk. En wanneer hy wel harde woorde spreek, want dit doen hy verseker ook, dan is het altyd om mense op te roep na hom, na die lewe by hom. Dan is het altyd omdat hy nie die dood van die sondaar begeer nie, maar dat hy hom bekeer en lewe. Hy is vervolgens ook die woord wat vol van waarheid is. In 'n wêreld en in 'n tyd waarin woorde hol en leeg geword het. Politici praat baie. Maar jy vraag jouself elke keer af, maar bedoel hulle dit werklik? Manne en vroue se ja-woord teenoor mekaar kom steeds, hoe langer hoe meer onder druk. En ook in die kerk is betroubare woorde moeilik om te vind. Medegelowiges beloof dinge, maar kom nie hulle beloftes na nie. Kerkrade besluit dinge en gaan dan teen hulle eie besluite in. Predikante preek mooi woorde. Maar lewe soms anders as wat hulle gepreek het. In die midde van hierdie wêreld van leë woorde, ontmoet ons die woord wat vlees geword het, en hy is trou. Sy woorde is waarheid. In hom is al God se beloftes ja en amen. Wanneer hy spreek, kan jy werklik op sy woorde staat maak. En broers en susters, daarin lê die heerlikheid van die kindjie in die krib, die woord wat vlees geword het. Sy woorde is vol van genade en goedertierenheid. Sy woorde is een en al waarheid en trou. En dit geld nie net sy woorde nie, dis wie hy is. Hy is die woord. En in hom vind ons die exegese van wie God is. God is goedertierenheid en trou van ewigheid af. Hy is genade en waarheid deur die hele heilsgeskiedenis, Ou en Nuwe Testament, en hy is dit nog steeds vir ons vandag. Want Jesus Christus, die woord wat vlees geword het, is vandag, is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing van hierdie goedertierenheid en trou, van hierdie genade en waarheid wat ons in Christus vind uit Psalm 89, en daarvan die verse 1, 6 en 14. Gemeente, laat ons saam die Here dank en bid. Here, onse God, ons besef dat wanneer ons spreek, wanneer ons praat met mekaar, wanneer ons praat oor mekaar, dat ons soveel waarde heg aan ons eie woorde. Maar intussen het baie van ons woorde hol en leeg geword en onbetroubaar. En daarom wil ons vanmôre opnuut kom skuil by hom wat die woord is, vol van genade en waarheid. Dankie dat die woord vlees geword het, dat hy onder ons sy tent kom opslaan het, en dat in hom u heerlikheid woon. En Vader, ons bid u, toon u heerlikheid aan ons. En gee dat dit ons diep onder die indruk sal bring van wie u is. En van die wonder dat u mens geword het. En Vader, gee dat dit ons lewe sal verander. Dat wanneer ons praat, ons versigtig sal praat. Ons eerder te min as te veel woorde sal gebruik. En dat ons voortdurend sal nadink, watter woord, watter sinnetjie, watter frase pas by u heerlikheid. Wil u met die Gees dit in ons werk, sodat ons gebrekkig, ons besef dit, maar toch iets van u heerlikheid ook mag weerspieel, mag uitstraal, na een wereld in nood. Vader, ons hoor selfs gister en vanmôre politici wat kersboodskap het. Maar ons besef hoe leeg dit dikwels is. Ons vra dat u met u heerlikheid, met u waarheid en u trou in ons regering sal werk en in ons land sal werk en bekering sal bring daar waar daar leegheid en ontrouheid en hardheid is. En Here, as u diep moet sny om dit te doen, dan vra ons, begin dan. By die kerk. Begin hier, sodat juist ons dit mag uitstraal. Ons wil vra vir 'n geseënde dag. 'N dag waarin ons mag geniet van u goedheid in Christus. En as ons geniet van u goedheid in Christus, dan kom genade op genade vir ons daarmee saam. Genade van vergifnis. Genade van familie, genade van vriende, genade van heerlike kos, genade van omgee vir ander. Wil u dit in ons werk? Ons bid u dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons mag ons gawes aan die Here gee. En dit is vandag bestem vir die diens van barmhartigheid, dis die eerste kollekte, en die tweede kollekte is vir Kotatsong pleegsorg. En dan sing ons daarna as ons slotsang staande, Psalm 100, waarin dit weer gaan oor die goedheid, die goedertierenheid en die trou van die Here. Ons sing al vier die verse en ons doen dit met die wysie soos in die psalmboek aangedui. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.